You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Australian Woodbird Vandy Pan Boč ka eni minuar kanceri ne čafa sa mitras. Brenda njiza dvjerve priteče kanceri pothuaj se tež duger. Djekim raportin. Rëndësia e vaksinimit të fëmijëve është treguar me vlerë. Australia tani është në rrugën e duhur për të eliminuar kancerin e qafës së mitrës. Kurëmtimet e reja nga Këshilli i Kancerit të New South Walesit ka zbuluar se norma e diagnozës së kancerit të qafës së mitrës në Australi është më e ulët në botë. Detresha e kërkimeve në Këshillin e Kancerit në Walesin e Jugor, profesoresha Karen Canfell, thotë se për këtë ne në Australi duhet të jemi minjos vaksinimit HPV dhe ekzaminimit më të shpesh të qafës së mitrës për gratë.
We were the first country in the world to successfully implement a free.
Ne ishim vendi pa në botë cili zbatoi me sukses programin e vaksinimit HPV, që ishte në dispozicion gratis për të gjitha vajzat e reja. Që nga atëherë ne kemi zhvilluar programin e vaksinimit edhe për gjemt e rinj. Ne jemi një nga vendet e pakta në botë që ka implementuar këtë dhe vendi pa në botë që ka dokumentuar ndikimin e vaksinës. Po ashtu vitin e kaluar, Australia e ka prezentuar gjithë botës një test të ri për diagnostikimin e kancerit të qafës së mitrës. Thot drejtoresha e kërkimeve në Këshillin e Kancerit të Walesit të Ri Jugor, Karen Canfell. Kurëmtimi parashikon që kanceri i qafës së mitrës do të klasifikohet zyrtarisht si një kancer i rrallë deri në vitin 2022, duke prekur më pak se 6 gra në 100.000. Dhe në vitin 2035, kanceri do prek 4 gra në 100.000. Dhe dhe në vitin 2060, po thuaj se mund të eliminohet norma këti kanceri në këtë vit, do të jetë një grua në 100.000. Vaksina HPV mbron kundër dy llojeve të rrezikut të papillomavirusit, shkaktari 70% të rasteve të kancerit të qafës së mitrës. Profesori Ian Fraser, bashkëshpikës i vaksinës kundër kancerit të mitrës, thotë se eliminimi i këtij kanceri është duke ndodhur shumë më shpejt se sa mendonte ai.
We always had the potential to do this, but we were really fortunate in Australia that our government adopted the idea.
Ne gjithmonë kishim potencial për ta bërë këtë. Ne ishim vërtet në fat në Australi, sepse qeveria jonë miratoi idenë e imunizimit universal kundër papillomavirusit. Ne ishim të parë në botë që bëm këtë. Ne gjetëm mënyrën për të kontrolluar një kancer që jo njeri dëshiron të ketë. Dhe kjo që kemi bërë në Australi është një histori suksesi, se si puna kërkimore mjekësore sjell ndryshime pozitive. Profesoresha Karen Canfell nga Këshilli i Kancerit të Walesit të Jugor apo të New South Walesit thotë se më rëndësi është që vaksinimi të vazhdojë në gjithë Australinë.
We also need to remember that continued success and achieving these goals.
Ne duhet gjithashtu të kujtojmë se suksesi dhe arritja e synimeve kërkon punë të vazhdueshme. Ne duhet të inkurajojmë prindërit që vajzat e tyre të reja dhe djemtë të rinj të vaksinohen kundër HPV-s dhe ne duhet të inkurajojmë të gjithë gratë e moshës 25 vjeç e lartë që nuk janë vaksinuar të kenë test për kancerin e qafës së mitrës çdo 5 vjet. Por, për gratë të tila si Michelle Cox, programi i vaksinimit të HPV nuk ishte i disponueshëm gjatë shkollimit të saj. Tani, ajo po nxit gratë që t'i bëjnë testet e rregullta dhe nëse janë dyshim me rezultatin e testit të parë të bëjnë edhe të dytin.
Having going through being diagnosed with cancer and your life changing like that.
Pasi t'jeni diagnostikuar me kancer dhe jeta juaj të ndryshon si brenda natës, kjo është një ndjenjë që nuk mund ta përshkruash nëse nuk e ke kaluar atë. Pastaj se si mbijetova kancerin dhe të gjitha pasojat që kisha pas diagnostikimit. Unë gjithmonë dëshiroja të kisha fëmijë, tash kjo nuk është e mundur për mua sepse kisha histerektomi. E gjithë kjo nuk ishte as pak lehtë. Thotë Michelle Cox që mbijetoj kancerin e qafës së mitrës. Organizata patrullore shëndetësisë së fundmi bëri thirrje për veprime të shpejtë dhe më të shpeshtë për të eliminuar kancerin e qafës së mitrës. Ekspertët thonë se sfida do të jetë vaksinimi në vendet në zhvillim, ku besohet se çdo vit 250.000 gra vdesin nga kanceri i qafës së mitrës.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.